Adatlygy isleýän wagtyňyz, isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýaragly güýçleriň käbir bölümleriniň şahsy düdümini duýdansyz aýaga galdyryp täzim türgendeşik okuwlaryny geçirdi we degişli ýolbaşçylara nysana ok atmak, hanjardyňmak sapaklaryny berdi. Döwlet eýçiligi näkimetdi wagt 1 awgustda ýarygy ýeziden soň başlanan türgendeşik okuwynyň ýaragly güýçleriň käbir bölümleriniň söwüşüň taýýarlygyny barlamak maksady bilen geçirilendigini habar berýär. Türkmen oşunun sögüşün tayarlığının duydansız varlığı Türkmenistan'ın günörtü günlü oranına İslam devlet toparının sögüşçüleri deyilip kuman edilen 4 adamın saklanan uvaradaki resmi taydan tasdiklanmadık ve inkar edilmedik kavarın iyiyanına kavat geldi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Çeşmesiniň sözlerine görä, Ahal welaýatynyň Kaket rawynyň territoriýasynda tutulan 4 adam türkmen raýatlary bolup, Siriýada we Irakda Islam Döwlet toparynyň hatarynda söwüşipdir. Prezidentin gatnaşmagyna geçirilen täzim türgenleşik okuwyny pilotsuz uçuş enjamynyň kömegi bilen bekanun ýaragly toparlaryň döwlet serhedinden geçip serhet ýakasynda yerleşýän ilatly nokoda aralaşak bolmagynyň ýüze çykarylmagy hem belki şu ýagdaýyň salgy beren pikiri bolanlar. Ikinji taraptan soňky aýlarda türkmen owgan serhediniň owgan tarapyna kowpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramallaşýanyny, hatda käbir etraplaryň jeňçileriň eline geçip soň iýin alnanlygy habar berilýär. Şu aralykda synçylar şol sanly Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň regional eksperti Bruce Banner ýene bir gezek türkmen goşunynyň hakyky söwüş tejribeleriniň ýokdugyny ýatlatdy. Emma Türkmen Metduwatu prezidentin birden sögüşüň taýýarlygy barlamak kararyna gelmegini ýylyň 7 aýyna harwy hemde hukuk goreji idaralarynyň ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garamak zerurlygy bilen aglanyşdyrýar. Türkmen goşunynyň sögüş taýýarlygy meselesiniň edil şuwun kugunyna gün tertibine gelmeginiň ýene bir resmi düşündürşi bolsa, Aşgabatda geçiriljek Azy oýunlaryna görülýän taýýarlyk prezidentin bu oýunlaryň hukukpyzlygyny üpjün etmek talaby bilen bagly. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow ýurt dolandyran döwründen tapawutlykda Berdimuhammedow prezident bolandan soň türkmen goşunynyň maddi enjamlaryň binýadynyň ýygyderli berkidilýändigi, täze ýaraglaryň we harby tehnikalaryň satyn alynýandygy aýdylýar. Gorunluk ministri Ýaýlym Berdiýew bu aýdylýanlar tasdiklap ýurdun goşun bölümlerini häzirki zaman söwüşüň tehnikalarynyň täze tapgyrlarynyň gelip goşýanlygyny habar berdi. Prezident Berdimuhammedow Aşgabatyň günörtü künjegine yerleşýän Terhet galasyny ýurdun harby düdümlerinin ygtyýaryna gelip goşan täze harby tehnikalar bilen tanyşdy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Ýöne täze ýaraglaryň we tehnikalaryň haýsy ýurtdan satyn alynanlygy, olara näçe döwlet serýistatynyň garaşlananlygy anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň goşuny mundanyň esasan Russiýanyň köne ýaraglary bilen ýaraglanan diýip hasaplanan bolsa, geçen ýylyň aprelinde Aşgabat Nowotda harby türgenleşik okuwyny ilkinji gezek Hitaýdan satyn alan raketalaryny görkezdi. Türkmen telewizionyny Berdimuhammedow türgenleşik mahalyna häzirki zaman söwüş ýaraglarynyň atan oklarynyň hemmesiniň nysananyň oňlugyna degenligini, onuň ýokary saatlygynyň harby gullukçylar üçin nuskalyk mektep bolanlygyny aýdýar. Şeýlede Berdimuhammedow uzakdaky nysana söwüş bıçaklaryny ören dürs tyňyp, sowuk ýaragy ussatlyk bilen erkedýändigini görkezdi diýip türkmen medeniýeti ýazýar. Şeýlede media prezidentiň badalga beren türgen 2017 atly täzim okuw türgenleşiginiň watan gorukçularynyň söwüşüň taýýarlyklarynyň hasa ýokardygyny görkezdigini berýär. Bu prezident Berdimuhammedow türkmen goşunlarynyň harby täzim okuwyna ilkinji gezek gönünden öni gatnaşyşy däl. Ol mundan 2016 ýylyň 26 martynda hem şunyň ýal duýdansyz barlygy geçiripdi. Türkmen mediýasy şonda Berdimuhammedow söwüşçiň tehnikalary şol sanly tanky, şeýle hem 80 çal tutýan MiG-29 kysymly söwüşçiň uçara erkekmekde ussatlyk görkezenligini habar beripdi. Synçylar Türkmenistany demirgazyk owgansanyndaky bekanun ýaragly toparlaryň öhüm salmak ähtimallygyny ýatladyp, türkmen goşunynyň öz başyna döwlet serhedini gorumak mümkinçiligini sorag astyna alýarlar.
Өз себетіңізді олян уақалыр барады азатлығы мағлумат бермек үстетіңіз, бізе хат еолан. Метпуыз, имейл бергісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсетіңізді үзленлікті сақлар. Сіз болын уақалыр барады мағлумат берің. Біз хем хабар берерс. Метпуыз, имейл бергісі gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistana terror toporlary wehim salýarmy diýen blog makalamyz bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. İlki bilen Azatlyk Radiosynyň merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panyer-iň ýazan bu blog makalasyny öňe sürilýän pikirleriň awtoryň özüne degişlidigini we Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýanlygyny nutap geçýäris. Türkmenistan'a terror toporları vehim salyar mı? Türkmen hükümeti hamanı vehim salyar diyen yalı kəbir çəriləri görüyər. Hakimiyyətlər hupsulluq varada adat taqısının xas derdeserli görünüyənə çalım edyər. 1921-ci ildə qararsızlıq alınanı vər hükümetin cemiyyəti bir gödəvçülükdə saqlayan onu gözəmünü getirənimizdə hükümetin xızırdısı ağzı ansat. Şu yıl ayaklığa verenine geçirilecek halkarı çaresine tayarlık görüyen Türkmenistan birden serhedin anırsından ya da belki de serhedin edil alkımından avan yan doğulu müptela olup hovusala yavdayını yokorlandırdı. Türkmen hükümeti yönü yere bir incelik olanok. Özü bilen serhetleşen Uğan vilayetlerinin hemmesine diyen yarı uruş var yar. Uğan resmilerinin yerli harbi komandirlerin ve uavolların aitmanı vera Taliban günlü ordakı Cevucan vilayet bilen Gunvatardakı Hırat vilayet aralığını Faryavı Batkıyı hem öz için alayan onorç etrafta öz hükümünü yöredeyer ya da yöretmeye çalışıyar. Bellemeli yeri gurrun dünge bir Taliban varada däl. 20-nji iýunny Islam döwleti toporunyň jeňçileri Jewjan welaýatynyň Dardap etrawyny basyp alanlyklaryny öňe sürdüler. Owgan resmileri de Taliban Islam döwleti toporunyň Dardapdygyny tasdiklady. Hökümetin güýçlerini hem de Taliban'ın çaryanan hüjüm etmegi bilen İslam döwleti toporunyň jeňçileri ol ýerden gowulup çykarlanyp bolsa, Demirgazyp Gunwatary Owganystanyny Islam döwleti ilkinji gezek bir etrawy basyp alanlygyny öňe sürdi. Demirgazyk Gunwatary Owganystanyny Islam döwleti toporunyň bardygyny inkar eder ýaly däl. Onsuzam 2015-nji ýylyň ahyrlaryny adaty Taliban güýçlerini ýeňilen Islam döwletini wepaly Özbegistanyň Islam hereketi we Taliban jeňçileriniň agzalýan giňişligi akym edýändigini her kim bilýärdi. Köpler Irak'tan ve Siriyadan kaçan İslam devleti toporunun cengçileri Afganistan'ı sümör deyip karışıyardı. Sonki aylarda onların Demirgazyk Gunwatary Owganystanyna göde ilginç hareketlerinden çen tutsan, käbir cengçilerin Afganistan'a bir aýam barıp ýeten bolmaklarının akma aldığını aňsa bolýar. Onha şu ýagdaý gurrun ýene de Türkmenistan barada dowam etdirmäge iterýär. Aşgabat İslam devleti barada ýa-da İslam devletine mahsus teraktlar barada howatyrlanýan ýaly. Elbette Türkmen hükümeti bu arada dil yarınok. Asla da yarmaz. Oğan medyası uruş kaya halatlarda Türkmen serhedinin edil alkımına var yar deyip haber verir. Yani olsa Türkmen resmileri özlerinin Oğan serhedinine gep gururun yok diyerler. Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinden resmilerin daşarı yurt haber seri işlerine çıkış etmeklerine ıhtiyar edilmeyenliğini göz önüne tutup hükümetin basışından korkun ve şunun üçün adının aydınmazlığını soran bir çeşme Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun halk arasında azatlık deyip tanılayan Türkmen kulluğunu Afganistan'ın Herat velayeti bilen ara çekleşen herkedinden Türkmenistan'a iyun ayına 4 sövüşcüğünün geçenliğini haber verdi. Çeşme Afganistan, Türkmenistan, İran ayarışağının koloyunda yerleşen kakı etrafından şol 4 adamın ele salınanlığını ve olorun Türkmenistan'ın Marş şehrine tümcek olan nuklarını aitti. Ol ele salınanlar İslam devleti toporunun cengçileri deydi. Guman edilen cengçilere karşı operasiya katnaşan hupsuzluk kulluğunun bir afiseri çıkış etmeye ihtiyarsız olan son adının anonim almağını sorab, sövüşçülerin 4'üsü de Türkmenistan'ın rayeti ve olor etniki Türkmenler deydi. Guman edilenlerin soruq edilişiginden havarlı çeşme saklananların dördüsü hem ilki Türkiye varıp ol yerden Irak ve Siriyede sövüşmeye gidiptirler deydi. Şeyle de ol ele geçirilenler öldür yani beyleki yoldaşlarının serhedi bögüp geçmeklerini ve olor bilen duruşmaya karışan ekenler deydi. Harvı Antov mağlumatları Oğan herhedinin uğrunu başka da onlarca cengçinin bardağını görköyer deyip afiçer sözünün üstünü yetirdi. Ağzalyan teritoriyada yaşayış seyrek yönü ol yerler esasan çöllük olonsan Türkmen hupsuzluk güçleri kuyuları izgiderli esavan ediyerler. İslam devleti sövüşçülerinin Türkmenistan'a sümen olmaklarının ahmaldığı varada peyda olan haberler hemmeleri an tan ediyendir. Yönü bu haber Türkmen hakimiyetleri için genirgendirici olmasa gerek. İyun ayında azatlık öýdürüm Türkmenistanyň güýç edaralaryna çeşmelerine salgylanyp, ady aýdylmadyk bir döwletiň ahmal Türkiýe bolmagy mümkin. Islam döwleti bilen iýil teşiklikde guman edilýän 4 türkmen raýatyna saklandygyny we türkmen häkimetlerine tapşyrandygyny habar berdi. Çeşmäniň aýtmagyna görä, şol 4 adam Türkmenistanyň maý aýyna uruldylypdyr we şonda Türkmenistanyň terror hüjüminiň planlaşdyrylýan bolmagynyň ahmaldygy barada aň töw maglumaty hem berilipdir. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow iýul aýynyň başynda geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşinde döwlet düzüminiň kanunçylygynyň gorawyny berip durmak, islenlik hukuk bozmalaryny we jenayete garşy barlaşyksyz göreş alyp barmak harby we hukuk gorawçy edaralarynyň möhüm borçudyr diýdi. Terror hüjümini Türkmenistan'a amala aşırmanın akıllı başlı değildiğini güve geçen bir sebep var. Yani Türkmenistan, özünü devlet. Ol yerde nemelerin bolup geçenliği var da mağlumat almak öğren çetin. Türkmenistan'a terakt bolsa yurdun daşını her kim onun bir havar kalır. Yönü sentyavra sanıcı unğalını yağday ütkeyen yağlı. Türkmenistan'a yapık binalarda ve sevuş sunuotu boyunca avi oyunları geçirilir. Bu prezident Berdimuhammedow'un ada çapyan giyin gerimli proyekti. Çara gatnaşma üçin yurdu, dünge bir daşarı yurtlu atletikaçılar değil, eysem daşarı yurtlu havar terişteleri ve tumaşıcılar hem geliyar. Türkmen hakimiyetleri bu çaryanın üstüylen halkara ünite çapyar. Şonun üçün yakın günlük ordu ecir çekiyen İslam devleti yali ekstremist toparın avi oyunlarının devamını terakt geçirip ödünü ünite çekecek olmağı ansırılmazsa değil. Türkmen hakimiyetleri hopsuluğu potolundurma üçün bir eyyam iyiliklerli çaryaları güce girdi. Türkmen paýtagtynda ýargyda durmadyk adamlara resmi derejede dürli çäklendirmeler giýirdiler. Vilayet beligri ulaglaryň paýtagt Aşgabada girmeklerine ruhsat berilmeýär. Daşary ýurtlardan jogapkär edaranyň ýany migrasiýa gullugynyň jogapkär resmisi gizlilik şertini azatlyk radiosuna alınıp barlayan çäreler barady. Häzir Türkmenistanda we dünýäde käbir raýatlaryň İslam döwleti bilen ara gatnaşygy bolmagyndan alada edilýär. Şol sebäpli bu çäreler ýurda gelip işleýän adamlaryň İslam döwleti topary bilen ara baglanşygynyň bolup bolmanlygyny ýa-da olaryň agzalyan toparyň agdyklyk edýän ýerlerine işläp işlemeýändigini anyklamak üçin amala aşyrylýar diýip gurrun berdi. Terrorçuların ve cengçilerin Türkmenleri bilen iyil teşigi varadaki mağlumatlar o zaman peyda bolupdy. Siriyadaki daşarı yurtlar vardı. 2013 yılın iyun ayına peyda bolan ilkinci videoların birini özünün Türkmenistan'da da onu öne sürüyen 4 adam görkezilipdy. Siriyanın müftüsü Badreddin Hasun öz yurdunu Türkmenistan'dan gelen 360 tane hakkına tutma sövüşçüyünün sövüşçüyünün öne sürüpdy. Şeýle 2008-nji ýylda Türkmenistanda geň waka bolup, ýaraly bir adam polisiýanyň we howpsuzlyk gullugynyň bir näçe işgärini atyp öldüripdi. Ýöne şonu da terrorçuluk Türkmenistan üçin geň zat. Türkmenistan ýurdu çaknaşyklardan sowa saklamak üçin özüniň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen bitaraplyk statusuna bil baglaýardy. Ýöne döwleti degişli bolmadyk aktyorlaryň Awganystana peýda bolup başlamagy bilen Aşgabatda resmiýler bitaraplyk galkanynyň mundan beýlek ozalyk syýaly gorag galkany bolup bilmejekdigini göz ýetirip başladylar. Hormatly dinleyijiler, sizi eşittiren bu makalamyzyň Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panyeryň blog makalasydygyny we onu öňe sürilýän pikirleriň awtoryň öýüne değişlediğini Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýanlygyny ýene-de bir gezek notap geçýäris.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Işinden çekilmeye çalışan Mulykova, prezident 3-cü gedek bir kainç ıglan etdi. Şu maglumat bilen xabarlar gündelümizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, yurdun içeri işler ministri İskender Mulykova bir kainç ıglan etdi. Bu vaka, adatlığın yurt içindeki çeşimlerinin Mulykova'nın atstavka çıkmaya çalışanlığı barı da xabar vermeğinin iyi diyanına gavat geldi. Türkmenistan'ın Döwlet Habarlar Gullugynyň berýän maglumatyna görä Berdimuhammedow 1-nji awgustda geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisinde ýurdun içeri işler ministriniň beren hatabatyndan soň öz wezipe borçlaryny göwnejäk ýerine ýetirmän garamagynnaky gulluklaryň işine gözegçiligi gowşadanlygy üçin Mulykova bir kainç ıglan etdi. Yönü resmi medianın maglumatını Mulykovun anık haysi vözipi borçlarını gönüca yerine yetirmenliği varıda anık maglumatlar berilmeyer.
şeýledi. Berdimuhammedow kanunçylygy we hukuk tertibini üpçün etmegin demokratik hukuk döwletiniň möhüm meselesi bolup durýanlygyny belläp, ýurdun içeri işler ministrliginiň işine täzeçil usullary ornaşdyrmagyň zerurdygyny ünsi çekdi dip habarlarda bellenýär. Emma gurrun edilýän täzeçil usullaryň jikmejikligi aýdyňlaşdyrylmaýar. Yeri gelinne yatlasak, Adatlık Radyosu'nun aşıvattak iki çeşmesi Mulikov'un sonku vaktlarda iyidigider iki bir kiyanç alın son sağlık yağdayına salgılanıp atstavka çıkmağa çalışyanlığını imma yurdun prezidentinin onun arzasını kabul etmeyenlığını 13. yıllı xabar veripti. Ol başlığın, yani prezident Berdimuhammedow'un yanına varıp, özünün sağlık yağdayının yaramazlığı zirarlı atstavka koyverilmeğini sorudu. Emma ol onun xayişini bitirmedi. Mulikov ören çılşırımlı yağdayda dur. Sebebi başlığın özünü ören basım, il ortalığın işten boşatçokduğunu biliyer. Mulikov'u hem Haliyev'in, odolku başprokurorun ıkvalının karışıyan olmağı gatı mümkün. Şu sebepten ol, öz arzası bilen gitmek isleyer deyip adının ağdalmazlığını soran hükümeti yakın çeşme aydiyar. Bundan ön, has takigi şu yılın 4. mayında Prezident Berdimuhammedow hükümet maslahatını geçirip prokuraturanın ve içeri işler ministerliğinin resmilerinin bir toporunu korrupsiyada ayıplap Aman Murat Halifi baş prokurorun vazifesinden boşottu. Şol mecliste Prezident Mulikova hem bir kenç ıglan etti. Adatlık radyosu hükümetdäki çeşmesine salgılanıp Halivun işten boşadılarından son güç kuruluşunun odolki çinovniklerinin uonlor çözübilen bir hatarda tutsuk edilenliğini xabar verdi. Barıp may ayında bizim çeşmemiz İskender Mulikov'un yokorsunnaki buludun goyolyanlığını tasdik ettiler. Şeyle de adatlığın hükümet kuruluşuna yakın çeşmesi hemmelerin 4. maydaki mecliste Mulikov'un işten boşadılmağına karşılanlığını emma onu prezidentin goloyunnaki tesirli bir şahsın koşulmağının halas edinliğini tasdik etti. 42 yaşındaki İskender Mulikov Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğine 2009 yılın 29 mayından beri yollaşılık ediyor. Ol bu vezipe 34 yaşında bellenip en yaş İçeri İşler Ministeri oldu ve bu vezipede özünün öngörülerden has uzak saklandı. Şeyle de uzak ministerlerden tapawutlukdu. Ol prezidentten hemmelerden ken bir kiyancalli. Bu kiyancilerin ikisi onu şu yılın may ve iyun aylarına bir aydınım az vakit içinde verildi.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimimizi men Sehra devam ettiriyarın. Balkan vilayetindäki Türkmenbaşy etrafynyň Aktaş şäherçesinde ençime ýaşaýjynyň hususy hojalyk jaýyny gurmak niýetlenen ýer bölegini almak üçin indi ençime ýyllap nowata durandygyna garamazdan olaryň ýer bölegini alyp bilmeýän kösenýändi aýdylýar. Adatlyk radiosyna anonim görnüşde uradylan hatda özlerini Aktaşyň ýaşaýjylary diýip tanadan raýatlar bu şäherçede adamlara ýer bölegini paýlap bermek çäresi birnäçe ýylyň dowamında amala aşyrylsa-da ýer bölegini öňde nowata dronlara delde nowata durmadyklara berilýändigini aýdýarlar. Biz etrap ýaşajylary özümizde degişli ýer bölegini almak üçin nowata duruz. Emma näme üçindir şol nowatymyz bize ýetmän, nowatda durman ýer alýanlar bolýar. Bu ýer bölekleri diňe bir etrap ýaşajylary däl, eýse Balkan welaýatynyň etrapdyr şäherleriniň ýaşajylaryna galyp berse-de, beýlik welaýatlaryň ýaşajylaryna hem paýlanyp berilýär diýip hatyň dowamında aýdylýar. Şeýlede hatda bu meselene razylyk bildirip Aktaşyň ýaşaýjylarynyň ençemesiniň ýurdun hukuk goraýjy edaralaryna ýüz tutandygy, emma olaryň öz ýüzlenmelerine haýsydyr bir anyk jogap alyp bilmeýän gelýändigi bellenilýär. Adatlyk radiosynyň ýurdu içindäki çeşmeleri bu meseläniň jekmejekleri bilen gyzyklanyp, Aktaşyň ýaşaýjylarynyň ondan gowragy bilen ýürite söhbetdeş boldy. Aşgabatly synçy we ýazyjy Aman Murat Bugaýewiň Aktaşlylara salgylanyp aýtmagyna görä, 1990-njy ýyllaryň ahirinde we 2000-njy ýyllaryň başynda Aktaşyň yerli geňeşiniň we Türkmenbaşy etrap häkimliginiň ýolbaşçylary bu şäherçäniň ýaşaýjylaryna hojalyk jaýyny gurmak üçin ýer bölegini paýlanyp berilejekdigini wada beripdirler we şondan soň mellik ýerini almak isleýän raýatlaryň sanawyny düzüpdirler. Emma aradan 20 ýyl çemesi wagtyň geçendigine garamazdan ýaşaýjylaryň aglawasynyň ýer bölegini alyp bilmeýändigi, ýerin her ýyl diňe sanlyjy hojalyga berilýändigini aktaşlar aýdýarlar.
millet yerini vermek zuda hayal devam ediyor. Her yılla borç bilhör 10 hocalığı, 10 hocalığı millet yer veriliyor. Millet yer verilecek değilen vaada ananıp millet yerin verilmeğine karıştırılan adımların sanı olsa 200'den hem köpürek. Resmi arz evleniyor tutulur.
Deyip Bugayev başladı 300 çemesi Aktaşlı'nın millet yerini almaya karışandığını gurrun verdi. Adatlık Radyosu Aktaşlıların yer bölüğünü almakta baştan geçiren kıyınçlıklar var idi. Aktaş yerli genişliği ve Türkmenbaşı etrap hakimliği bilen haberleşende haysıdır ve resmi komentari almak başartmadı. Ama Türkmenbaşı etrap hakimliğinin efirde adının tutulmadığını ve hakimlikte eğileyen vezipesinin aydılmadığını soran cevapkar işgarının aitmağına göre yaşayıcılara millet yerinin baktında berilmediği etrafı devlet tarafından koy verilen mali seriştesinin adlı bilen bağlanışıklı.
Hakimliğin cevapkar işgari millet yeri vermek bir zuda beyle bir kıyın işten. Eğer yukarıdan korkuzma verilsene onunla şolara paylap vermeye yer var. Yani yer verenin bile ekli mesele çözülenok. Yer vereninden sonra ortaya çağalar bağlar hukman salınmal mektep gerek. Bolmanlı pasyolun içinde bir avtobus katına onu yola koymalı. Yine bir atlarım devlet tarafından etrafı oy verilen maliyeti işletmenin hesabını çöz bulunu. Solçunum Aktaş pasyolun üstürmek bağıtını beylik yerlerde edilse yani yürüyte devlet programması kabul edilmese şu yağda yine de 10 yıllarım 15 yıllarım çözülmez deyip cevapkar resminin meyri yağdayı düşünürdü.
Deyip Bugayev aittı. Aktaşlıların ençemesi velayet merkezlerinde ya da payitahtı münglep yaşayış cahit alınıp oların ağlavasının boş duruyan mahalle yurdun çetki etraplarında kırayetlere yer bölüğünün hem berilmeyendiğine oların özler için derur olan durmuş hacetlerini dörütmeğine şert dörüdülmeyendiğine aydiyarlar. Bunun neticesinde köp maşalaların dar kvartiralarda ya da hocalık caylarında ençeme adam ya da maşala olup yaşamaya mecbur bolyandığını aktaşlar nıhtayarlar.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420 773 797 383
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Halily. Köçe süpürjüler, iş köp, aylık az. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatyň köçeleri giňeldilip, aýlaw köprüleriň yer asty geçilgeleriniň gurulmagy bilen köçe süpürjüleriniň hem artanlygy gözleýär. Her bir köçe süpürjüýiniň özüne berkidilen meýdançasy bolýar. Köçe süpürjüleriň ýer sagat 6-dan giş sagat 19-a ýa-da 20-e çenli iş yerlerine işläp ýörenligini görse bolýar. Köçelerim, ýaşaýyş jaýlarynyň aralary da juda arassa saklanýar. Köçe süpürji dinanlar ısıda soğukta hem dem dinç almağa vaqt tapmayalar. Olardan talap güýçli dip adynyň efirde tutulmazlygyny soran işçi dinan aýdýar. Ýüzlerini berkidilen meydançalardan daşary şäheriň bir ýerine çäre geçirilse, olaryň şol ýere barmagyna görkezme berilýändigi aýdylýar. Çäre geçirilýän ýere barmaly köçe süpürjüler ol ýere öz iş sagatlarynyň daşary zähmet çekmeli bolýandyklaryny hem-de özlerini berkidilen meydançanyň temizligi üçin jogapkärçilik çekýändiklerini aýdýarlar. Şeýle agyr işiň zähmet taky bolsa köçe süpürjüler o diýen kanagatlandyrmaýar. 800-900 manat aýlyk haklarynyň köp çagaly maşgallar üçin ýeterlik däldigi aýdylýar. Emma bu işlerde zähmet çeken dinanların köpsünün iş tapman, velayetten gelip kireyne caylarda yaşap işleyendiklerini hem işçi dinan sözünü hoşyar. Halis işsiz oturumuzun bir yere gol çekip aylık alırmız yali, iş tapılsa biz razi deyip olay diyar. Şol bir vaqtta bu işlerde erkek kişilerin hem işleyendiklerini görse olyar. Olur durulgoları yuvmak, durulgoların daş tüvürüğünün neki zir zibilleri arasalamak yali işlerdi işleyerler.
işsizliğin derecesinin yokur bolmagynyny galyan wagty, durulgolary arasalamak, durulgolaryň aýnalaryny ýuwmak, durulgolardaky zir dibilleri aýyrmak, köçeleriň ugrunaky zir dibilleri ýygnamak ýaly ýeňil elpaý işleri aýal maşgallara goýup erkek kişiler guruluşda işleseler bu has umut bolardy diýip ýaşajylar aýdýarlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.